Smiltens novads ir veicis gan apjomīgas reformas. Sagaidām, ka šo reformu rezultātā mums kopējais finansējuma apjoms palielināsies no tām izglītības iestādēm, kas pēc šīm reformām paliks. Bet pēc šī jaunā atlīdības modeļa mēs redzam, ka tā ir iezīmējās visam cita. Smiltens vidusskolē, kas ir novada lielākā skola, tur ir iezīmēts finansējums samazinājums par 9%. Atbalsts personāls tiek mazināts. Es neredzu, kāpēc tad pašvaldībām būtu jāiet uz šīm reformām, jā. Finansiālā ietekme pasliktināt, jo arī pēc šī modeļa mēs redzam, ka nelielām skolām tiek aprēķināts finansējums lielāks nekā lielām skolām. Nu, mēs nevaram piekrist viņam.